Hər vaxtınız xeyir, yeniniz mübarək. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı bürüyən iqtisadi böhran yeni şənliklərinə öz kölgəsini saldı. Azərbaycanda siyasi olmayan problem varmı? İlin siyasi yekunları.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram bizim bütün diplomatları, kimi göndəricilər ora doğru gedirik.
İqtisadiyyatı 30% sürəti ilə artan Azərbaycanda kasıb bu il siqaret çəkməyi də tərk etdi.
Bax, bu 40 köpük. Aparam verəm bir çörəyə, alam qəlim, aparam gəldi. Olanın bax budur.
Və nəhayət kontekstin bugünkü sualı. Azadlıq radiosunu bağlatmanın yeganə yolu Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminin bir dəfəlik həllidir. Hakimiyyət bu yolu niyə seçmir? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744 101 7. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Çox sağ ol, İlxan. Azadlıq Radiosunun bu proqramına əvvəlcədən qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu AZ saytından başqa saat 8-9-a qədər qısa dalğada SV948 tezliyində və peykdə Hotbird peykində də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizə keçirik. Avropa Birliyinin ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi Javier Solana Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radioların lisensiyalarının yenilənməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Javier Solana'nın ofisindən dünən yayılan məlumatda qeyd olunur ki, Şuranın bu qərarı dinləyiciləri etibarlı və alternativ informasiya mənbəyindən məhrum eləyir. Javier Solana bu qərarın istinad edildiyi qanunu zərurəti başa düşsə də, əmindir ki, hələ də bu problemin tərəflərin hamısını razı salacaq şəkildə həlli mümkündür. Buna görə də o, Azərbaycan hökumətini Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını dayandırmaq qərarına yenidən baxmağa çağırır. Javier Solana hesab eləyir ki, Teleradio Şurasının qərarı Azərbaycanda özünü ifadə azadlığı və pluralizmin inkişafına maneə yaradacaq. Məlumatda daha sonra bildirilir ki, Avropa Birliyi bu radioların yayımının təmin edilməsinə qanun əsasların yaradılması üçün müzakirələrə və ölkədə demokratik institutların inkişafının gücləndirilməsində Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Teleradio Şurasının qərarı yeni il gecəsi icra edilərək Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli FM tezliklərində yayımı dayandırılıb. ATƏT-in, ABŞ Dövlət Departamentinin, o cümlədən bütün beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri bu qərarı pisləyiblər. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Kedmin bildirib ki, bu qərarla Azərbaycan dinləyiciləri etibarlı xəbər mənbəyini rahat dinləmə imkanından məhrum olur.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikanın səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyac var.
Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Kedmin. Rusiya Ukraynaya gedən qazı kəsib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynanın ona 2 milyard dollardan çox borcu olduğunu deyib. Yanvarın 1-nə qədər borcun verilməsini tələb eləyib. Rusiya həm də qazın qiymətini qaldırmağa çalışır. İndi Ukrayna Rusiyadan aldığı hər 1000 kub metr qaza görə 201 dollar ödəyir. Rusiya isə bundan belə qazın hər 1000 kub metrinə 250 dollar istəyir. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov. Bu dəqiqəyə bizim Ukraynaya qaz təchizatı üçün müqaviləmiz yoxdur. Ona görə də onlara qaz vermək üçün əsasımız yoxdur. Biz səhər saatlarından qazı kəsdik.
С 10 часов утра сегодня наши диспетчерские службы и производственные подразделения осуществили сокращение поставок газа для потребителей Украины.
Газпромнан Сергей Куприянов. Yenicə Avropa Birliyinin prezidentliyini Fransadan qəbul etmiş Çex Respublikası, Avropa Komissiyası və Birləşmiş Ştatlar Moskva ilə Kiyevi tezliklə razılığa gəlməyə çağırıblar ki, Avropanın da qaz təchizatında problem yaranmasın. Qazpromun Avropaya qaz təchizatı əsasən Ukrayna ərazisindən həyata keçirilir.
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən gecədən Avropa Birliyinin prezidentliyini Fransadan Çex prezidentliyi Fransadan Çex Respublikasına keçib. Çex Respublikasından bildiriblər ki, onlar Qəzzada münaqişənin qarşısının alınması üçün yaxın şərqə diplomatik missiya göndərməyi planlaşdırırlar. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Mirek Topolanak bildirib ki, missiyaya Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana, Xarici Əlaqələr üzrə komissar Benita Ferrero Waldner, Çexiyanın, Fransanın, İsveçin Xarici İşlər Nazirləri daxil olacaq. Amma Topolanak missiyanın yaxın şərqə nə vaxt yola düşəcəyi barədə ətraflı məlumat verməyib. Bugün Tehranda yürüyüş keçirən yüzlərlə İslamçı tələbə Qəzzada İsrailə qarşı döyüşlərdə iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, amma verilişlərimiz Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi kontekst proqramını təqdim edirik.
Radiolarınızı SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Təbii ki, yeni il şənliklərindən başlayırıq. Dünyada yeni ili necə qarşıladılar? Dünyanın tanınmış informasiya agentliklərinin xəbər lentlərində ən çox yer alan məlumatlar hansılardır? Dubai, Misir kimi ərəb ölkələri Fələstində baş verənlərə görə yeni il şənliklərini qadağan elədilər. Filippində atəşfəşanlıq raketlərindən son 10 gündə hələlik 165 adam yaralanıb. Yunanistanda yeni il gecəsindən istifadə edib 10 banka və 2 maşın satan şirkətin ofisinə hücum elədilər. Çində hakim Komünist Partiyası sərəncam verib ki, yeni il şənliklərini bahalı keçirmək, hədiyələr üçün hökumət pulundan istifadə qadağan olunur. Çində yeni il şənlikləri yanvarın 26-sında başlanacaq, çünki bu ölkədə yeni il fevralın əvvəlində gəlir. Agentliklərin əsas xəbər hesab elədiyi hadisələrə əsaslansaq, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu ilki yeni il şənliklərindən məlumatlar sanki daha pessimist ruhdadır. Əksər agentliklər bayram şənliklərindən məlumatlarında mütləq dünya iqtisadi böhranını qeyd edirlər. Hətta Roma papasının bayram münasibəti ilə müraciətində də qeyd olunan fikir odur ki, 2009-cu il bizdən səbir və həmrəylik tələb eləyəcək. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
New York'da yeni il qarşılamaq üçün baş meydana 1 milyona can adam çıxıb, hava şaxtalı olsa da. İlin son saniyələri başa çatan kimi səmanı işıqlandıran, atəşfəşanlıqla yanaşı gövdələnlərin damından meydanlara toplaşanların başına konfeti, əlvan kağızlar da səpələnib. Şəhərin meri Michael Bloomberg öz televiziya çıxışında təbriklərlə yanaşı həm də xəbərdarlıq edib ki, 2009-cu il şəhər üçün ağır ola bilər qlobal maliyyə böhranını nəzərdə tutaraq. Vaşinqtonda güclü külək bir adamın ölümünə səbəb olub, ona görə də atəşfəşanlığın bir hissəsini təxirə salıblar. Taylandda isə insanların bayram ovqatı əməlli başlı təlx olub, Bangkokun gecə klublarının birində yanğın baş verib, 60-a can adam ölüb. Güman ki, səbəb səhnədə partladılan pirotexnikadır. Dünyanın ən böyük şəhərləri arasında yeni ili ilk olaraq Avstraliyanın Sidney şəhəri qarşılayıb. Sidneyin dünyaca məşhur opera binası ətrafına toplaşan milyon yarım adam şəhər tarixində ən böyük atəşfəşanlığın şahidi olublar. Amma bəzi ölkələrdə nəinki atəşfəşanlıq, ümumiyyətlə bütün bayram təntənələri ləğv olunub. İsrailin İslamçıların idarə elədiyi Qəzzada artıq 6-cı gündür ki, apardığı əməliyyatlara görə bəzi ərəb ölkələri belə bir addım atıblar. Bunlar Misir, Yordaniya, Dubai, Suriyadır. Fələstin xalqı ilə həmrəy olduqlarını, göstərdiklərini deyiblər, tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə keçiriləcək bütün konsertləri ləğv eləyiblər. Braziliyada isə 2 milyona can adam Copacabana çimərliyinə toplaşıb, həm zənginlər, həm də kasıblar. Londonda və Parisdə də dəbdəbəli atəşfəşanlıq olub. Çexiyanın paytaxtı Praqada ənənəvi olaraq şəhərin mərkəzi meydanında, Vaslav meydanında, xüsusi təhlükəsizlik çəpəri ilə əhatə olunan ərazidə atəşfəşanlıq eləyiblər, toplaşanları konsertlə əyləndiriblər. Təhlükəsizlik zonaya keçənlərin üstünü bir tərəfdə kişi, digər tərəfdə isə qadın nəzarətçilər yoxlayıblar. İçəri şüşə keçirməyə də imkan verilməyib. Şampanı, pivəni, şirələri ancaq təhlükəsiz zonanın içindəki dükanlardan almaq mümkün olub. Berlində Brandenburg qapıları qarşısına 1 milyona can adam toplaşıb. Şəhər bu il həm də Berlin səddinin uçmasının 20 illiyini qeyd eləyir. Afinada bir müddət qabaqki ixtişaşlardan əsər əlamət hiss olunmasa da, insanlarda xoş ovqat hiss edilsə də, Salonikidə gənclər yenə də polisə yandırıcı maddə dolu şüşələr atıblar. Fransada 500-ə yaxın avtomobil yandırıblar, əsasən də narahat şəhər kənarı zonalarda. Həmin yerlərdə maşın yandırma yeni il şənliklərinin az qala bir özəlliyinə çevrilib. Hollandiyada, Haqada iki nəfər pirotexnikanın partlaması nəticəsində kör olub. İtaliyada, Napoli şəhərində isə bayram münasibəti ilə açılan atəşlərdən 25 yaşlı bir gənc həlak olub. Filippində yeni ili qeyd eləmək üçün parka yığışan insanlara qumbara atıblar, 22 nəfər yaralanıb. Çində isə əsas yeni il şənlikləri bir neçə həftə sonra keçiriləcək. Çin təqvimi üzrə yeni ili qeyd edəndə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hazırda hamını maraqlandırır ki, Azadlıq Radiosuna necə qulaq asmaq olar?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
İndi isə ötən ilin yekunları siyasətdən başlayaq. Azərbaycanın siyasi həyatında nələr oldu? Prezident seçkiləri keçirildi, Qarabağ məsələsində deyəsən ciddi ümidlər yarandı, ömürlük prezidentliyə yol açıldı və s. Bəzi hadisələr də var ki, onların siyasi olub-olmaması mübahisə doğurur. Məsələn, jurnalistlərin həbsi və yaxud işıq-qaz borçları. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyirdi ki, hökumət artıq xərcləyəndə bu xərci işıq-qaz borcu kimi cəmaatın ayağına yazır, yəni bu da siyasətdir. Bunları nəzərə alanda görəsən Azərbaycanda siyasi olmayan hadisə ya məsələ varmı? Keçən ilin siyasi hadisələri, Babək Bəkirin reportajı.
İlk növbədə mənə yenidən böyük etimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu başa vurmaqda olduğumuz il oktyabrın 15-də ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilən İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki nitqindəndir. Məşhur seçki komissiyasının rəsmi açıqlamasına görə seçkidə təqribən 76% seçici iştirak edib. Onların 90%-ə yaxını Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevə səs verib. Prezidentin icra aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bu günlər APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mübaliğəsiz prezident seçkisi 2008-ci ilin ən mühüm hadisəsi oldu. Onun fikrincə Azərbaycan vətəndaşları bu seçkidə İlham Əliyevə tam etimad göstəriblər. Ancaq bu seçkini boykot edən müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına bir daha öz iradəsini nümayiş etdirməyə imkan verilməyib. Üstəlik Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, prezident seçkilərində real alternativ olmayıb.
Bu illəri seçkilər nətər keçirdilər? Rəqabətsiz seçki keçirdilər. Çox gözəl Andres Herkel dedi ki, bu seçkilər ona bənzəyir ki, gözəl güçlüklə məşğul olurlar, boş hovuzda.
Ancaq prezident seçkisində İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd var idi. Onların heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilmədilər. Serkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar məhz seçkiyə alternativ görüntü vermək işinə xidmət edirdilər. Hərsən həmin namizədlər bu dəyərləndirmə ilə razılaşmırlar. ATƏT-in yekun rəyində də qeyd edilirdi ki, bu seçki bir sıra beynəlxalq standarta cavab vermədi. Rəydə göstərilirdi ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşlarla bəzi hallarda seçicilərin məntəqələrə gəlməsi təşkil edilib. Seçki günü ilə biz də seçki məntəqələrinin qarşısında özlərini onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi təqdim edən insanlarla rastlaşmışdıq.
Min bilirsiniz nədir də? Yəni min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli min seçkini bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, sonra olan siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Bunlar məntəqənin sədrləridir, biz onları gətirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Prezident seçkisi ərəfəsində isə həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma qazarlığı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərlə seçki məcəlləsi bir qədər də təkmilləşdi. Vətəndaşların sərbəst toplaşma qazarlığı daha da genişləndi. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət bu il nəinki şəhərin mərkəzində heç uzqar meydanlarda da kütləvi aksiya keçirə bilmədi. Üstəlik müxalifət seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və başqa bir sıra halların üzərində dayanaraq seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliyi bir qədər də geriyə addım kimi dəyərləndirdi. Müxalifət 2008-ci ilə aid daha bir siyasi hadisəni ölkənin inkişaf tarixində geriyə addım sayır. Bu dəfə söhbət parlamentin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməsindən gedir. Həmin akta Konstitusiya Məhkəməsi də müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından referenduma çıxarıla bilər.
Bu müzakirələrin getdiyi bir vaxtda isə bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika şüarları ilə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi. Monarxiya yox! 30-a yaxın dəyişiklikdə xüsusilə bir hal, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi müxalifətlə hakimiyyət arasında mübahisələrə səbəb olub. Müxalifət bunu monarxiya üsul idarəsinə keçid kimi dəyərləndirir. Azadlıq blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyeva.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram. Bizim bütün diplomatları kimi göndəricilər orada doğru gedirik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Əli Əhmədov isə dəyişikliklərdə demokratiyaya zidd heç nə görmür.
Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Sirkra qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu 2008-ci ili siyasi baxımdan nə xalq üçün, nə də müxalifət üçün uğurlu sayır. Onun fikrincə, bu il xalqın bir daha iradəsi əlindən alınıb. Müxalifət isə nəinki növbəti dəfə məğlub olub. Üstəlik, real şəkildə birləşmə imkanını əldən verib. Azər Rəşidoğlu bu ili hakimiyyət üçün də uğurlu saymır. Baxmayaraq ki, o etiraf edir ki, hakimiyyət ən azı daha 5 il ömrünü uzadıb. Ancaq o deyir ki, bu uzun ömürlük xalqın iradəsinə yox, zorakılığa sökənir.
Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ilin əsas hadisəsi hansını hesab edirsiniz? New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, mənim üçün ilin ən mühüm hadisəsi mənim bir dünya təcrübəli mütəxəssis kimi Azərbaycana dönməmək barədə qəti qərarım oldu. Heç bir özünə hörmət edən dünya təhsilli insan azad sözün olmadığı ölkədə yaşamaq istəməz. Bizim hakimiyyətə robotlar, zombilər və bir də dünyadan xəbəri olmayan, hələ də dövlət televiziyasına inanan sadəlöv insanlar gərəkdir. Dünya təcrübəli heç bir mütəxəssis öz istəyi ilə Azərbaycanda işləməz. Zombilərlə isə görəsən nə qədər uzağa getmək və nailiyyət qazanmaq olar, bilmirəm, bəlkə bizim hakimiyyətin hörmətli ideoloqlarından soruşasınız. Bunu New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda ilin sosial yekunları. 2008-ci il gələndə əvvəlki ilə yekun vurulanda məlum oldu ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının əvvəllər ara sıra pozulması artıq görünməmiş miqyas alıb. Sosial fenomenə çevrilib. Bəs 2008-ci ildə belə sosial fenomen nə hesab oluna bilər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bax, bu 40 köpük. Aparım, verin bir çörək, alam qaydam, aparam, gəldi. Olanın bax budur.
2008-ci ilin yayında Bakının Saray qəsbəsində görüşdüyüm Həsən kişiyə görə o heç vaxt belə kasıb olmayıb. Kasıblıqdan hətta siqaret çəkməyi də bu il tərk edib. Gözləyirmiş ki, büdcəsinə xeyri olar, amma əksinə, bağlaşma onun bu qənaətini heçə indirib. Elə həmin qəsəbədə yaşayan Məmməd kişi də böyük bir ailənin ən çətin günlərdən çıxaran qızıl inəyini də ailəyə əlavə yük olduğu üçün bu il satmaq qərarına gəlib.
Bayrı yox, bacağı yox, otu yox, sağ ol. Cavi 3 manatdan ot alıram, başqasın, başqa deyirsiniz, kip deyirsiniz. 3 manata verirlər. Kəpək, 20 kilo kəpək, yem. 2 yarma. Elə 3 manatda o da, elə 3 manatda o, 20 kilo kəpək. Ailəni saxlamır, elə özü saxlayır. Babı, çalışıram ki, irad eləyim, çıxsın, geçsin.
Rəsmi statistikaya görə indi Azərbaycan əhalisinin 16% yoxsuldur. Bir neçə il əvvəl isə bu rəqəm 49% olub. 600 min nəfərə yaxın adama isə dövlətdən ünvanlı sosial yardım verilir. 2008-ci ilin yekunlarına görə yoxsulluq səviyyəsinin daha aşağı düşəcəyini deyən ölkə başçısı İlham Əliyev son and içmə mərasimində bəyan eləyib ki, bu siyasət gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məni çox sevindirir. Əgər 2003-cü ildə yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49% idisə, 2007-ci ilin yekunlarına görə bu rəqəm 16% düşübdür. Və mənə verilən proqnoz hesablamalara görə bu ilin yekunlarına görə daha da aşağı düşəcək. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, Azərbaycanda uğurlu iqtisadi inkişaf, iqtisadi islahatlar və neft strategiyamız ilk növbədə insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət göstərir.
Ekspertlər deyirlər ki, prezidentin vədləri, rəsmi statistika və Həsən kişinin güzəranının təs mütənasib olmasının səbəbi cavabdeh məmurların öz işlərinin öhdəsindən lazımınca gələ bilməməsidir. Buna nümunə kimi elə ilin son günlərində iki dövlət qurumu arasında problem üzündən paytaxt Bakının və Sumqayıtın bir neçə saat susuz qalmasını göstərirlər. Elə bu səbəbdən də bəziləri 2008-ci ilin həmin günlərini Bakı küçələrində əl üzünü yumağa su axtarmaları ilə xatırlayacaqlar.
İşdən gəlib əl üzünü yumağa su tapmıram, ona görə gəlib su axtarırlar.
2008-ci ilin son günlərində Bakı və Sumqayıtdakı istilakçılar bir yox, bir neçə dəfə su həyəcanı yaşadılar. Bu həyəcana bir dəfə yeni metro tuneli qazanlar səbəb oldu. Yerin altındakı su kəmərini zədələməklə. Növbəti həyəcanı isə istilakçıları su ilə təmin edən Azərsu şirkətinin işığını kəsməklə Sumqayıt elektrik şəbəkə yaratdı. Problem yalnız borclu şirkətin öz borcunu ödəməyə razı olmasından sonra həllini tapdı. Azad İstilakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsizatı müəssisələri öz vəzifə borclarını, öz təsərrüfat fəaliyyətlərini elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanunvericidə var, buna əməl olunmur, özdə təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl-axır gəlib istehlakçıların başında çatdırır.
Bu arada əksər rayonların təbii qazla təminatında da problemlər yaşandı. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2008-ci ildə su, işıq və qazla bağlı kütləvi etiraz aksiyaları olmasa da, əhalinin sosial problemləri əvvəlkindən elə də az olmayıb. Bundan başqa 2008-ci ildə keçmiş borclara görə qaz və işıqları kəsilən istehlakçıların sayı xeyli çox olub.
Bir həftədir sarğac qovumuza gətirdi bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam? Bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəyi heç olmasa 150 manat keçirməsin.
İndiyəcən bizə 920 manat borc yazıblı. Hər yeri müalicə edəmişəm, baxan yoxdur.
İyun ayında 36 kəbi pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm. 334 manat. Oradan bu pulu yazım var.
Azad İstilakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, təməli bir neçə il əvvəl qoyulan virtual borc problemi çox təəssüf ki, 2008-ci ildə də davam edib.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlakçı hüquqlarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
2008-ci ildə Sovet dövründə batmış əmanətlərini gözləyən adamlardan neçəsi vəfat edib, bu məlum deyil. Amma məlum olan odur ki, batmış əmanətlərin sahibləri bu ildən də bir şey əldə edə bilmədilər. Azərbaycanda adamların borcdan, kasıblıqdan qurtarmaq üçün Allaha ehsan boyun olması da 21-ci əsrin 8-ci ilində baş verən bir hadisədir.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ehsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Dolanışığın əkin-biçindən çıxdığı kəndlərdə sosial vəziyyət necədir, bunu da elə kəndlinin öz dilindən eşidək.
Keçən ilə bir 100% nəzir gəlirim vardısa, hə, bir onun 30% gəlirim var.
Müxbirlərimizin Saatlı, Qarabağ, Quba, Gəncəbasar və Cənub bölgələrində söhbətləşdiyi fermerlərin də əksəriyyətinin gəlirləri ilə bu nisbətdə olub. 2008-ci il təkcə problemlərlə yox, həm də vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşması yönündə atılan müsbət addımlarla da yadda qalıb. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə maaşlar və təqaüdlər 2 dəfə artırılıb. 2009-cu ildə sosial sahədə nələrin olacağını gəldikdə ekspertlər gənən ildən elə də çox şey gözləmirlər. Onlar pessimist olmalarını daha çox neftin qiymətinin uzunlaşması ilə əsaslandırırlar. Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı hesab edir ki, indiki proseslər 2009-cu il üçün müxtəlif problemlər vəd edilir.
Büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Başqa bir ekspert İlqar Məmmədova görə gələn il böhran tədricən bütün başqa alver sahələrində vuracaq. Çünki ailə büdcələri xüsusi qənaət rejiminə keçəcək. İnsanlar daha az ev təmir eləyəcək, daha az restorana gedəcək, daha az geyim alacaq və yayda daha az istirahət zonalarına çıxacaq və s. İlqar Məmmədov deyir ki, tələbatın belə azalması qiymətlərin ucuzlaşması ilə nəticələnməyəcək. Əksinə, manatın dəyərini itirməsi qiymətləri əsasən dəyişməz saxlayacaq. İlqar Məmmədova görə dollar və avro ilə ölçəndə qiymətlər biraz enəcək, amma çox lənc, yüksək gəlirə öyrəşmiş insanlar daha çox korrupsiya can atacaqlar.
Bir daha xatırladaq ki, Azadlığı həm qısa dalğada, həm internetdə, həm də pekdə dinləmək olar.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Ötən il Azərbaycanda sosial sahədə baş verən proseslərdən, hadisələrdən danışdıq. Bəs keçən il dünyada nə ilə yadda qaldı? Parisdə bir yerli sakin Associated Press-ə deyib ki, hər halda 2009-cu il keçən ildən pis ola bilməz. Keçən il doğrudan mı belə pis oldu? Əgər dünyada başlanmış iqtisadi böhranı nəzərə almasaq, yoxsa nəzərə almaq mümkün deyil. 2008-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
2008-ci ilin ilk saniyələri həmişə kimi coşqulu və ümid dolu idi. Cəmi 20 gün sonra, yanvarın 20-sində Gürcistanın yeni ildən əvvəl istefaya gedən prezidenti Mikhail Saakashvili iki qat sevinirdi. İkinci dəfə prezident seçildiyi üçün və and içmə mərasimində verdiyi bir çox vədlərin arasında ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyacağı da var idi. Fevralın 17-sində başqa bir prezident, Kosovo prezidenti Haşim Taci daha qürurluydu. Kosovo müstəqilliyini elan elədiyi gün. Fevralın 20-si Ermənistandakı prezident seçkilərinin səhərisi gün ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Anne-Marie Lizin Serj Sarkisyanın qalib elan olunduğu seçkilərin ümumilikdə standartlara cavab verdiyini dedi. Amma martın ilk günlərinə kimi davam edən etirazları polislardan da ölənlər, yaralananlar və dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs olunanlar da vardı.
The resolution that was just passed.
Martın üçündə Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramını dayandırmadığı üçün üçüncü sanksiyalar paketini qəbul elədiyini bildirdi.
And that Iran will face.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
Aprelin üçündə NATO-nun baş katibi Jak de Rupskeper, Buxarestdəki samitdə Rusiyanın etirazlarına və hədələrinə baxmayaraq, alyansın qapılarının Ukrayna və Gürcistanın üzünə açıq olduğunu bildirdi. Mayın 7-sində Putinin xələfi Dmitri Medvedev, Rusiyanın yeni prezidenti kimi and içdi. Və demokratiya ilə bağlı da vədlər verdi. Mayın 12-sində Çinin baş naziri Wen Jiabao zəlzələ ilə sarsılan Sichuan əyalətinin sakinlərini panikaya düşməməyə çağırırdı. 8 ballıq zəlzələ nəticəsində 70 min adam həlak oldu. Yarım milyona yaxını yaralandı. İlin üçün də BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Romadakı samitdə ərzaq qıtlığı böhranı ilə mübarizədən danışanda varlı ölkələri aclıq həddində olan kasıblara yardıma da çağırırdı.
World Food Security. 18 member states.
İyunun 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso İslandiyanın yox deməsi üzündən birliyin vahid konstitusiyasının qüvvəyə minməyəcəyini etiraf elədi.
My guess is we're going to go a little bit higher
in. İyun ayında dolların avroya nisbətdə dəyərinin ən vüzlaşdığı dövrdə neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdı. Çoxları ilin sonuna kimi bir barel neftin 200 dollara qədər bahalaşacağını da proqnozlaşdırırdı. Sona qədər savaşan türklər. İyunda keçirilən 2008-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması oyunun sonlarında vurduğu qollarla yarım finala qədər yüksələ bildi. Düzdür, yekunda çempion İspaniya idi. İyunun 22-sində Bosniya Serblərinin keçmiş liderini elə Serbiya hökuməti Belqradda tutub, müharibə cinayətlərinə görə cavab verməsi üçün Haqa tribunalına təhvil verdi.
Burada kapatma kararı çıkmamıştır.
İyulun 30-da Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç hakim partiyanı AKP-ni rahatlatan qərar oxudu.
Amma bu partiyə ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır.
Boşenbo! Avqustun 8-i Çin axır ki uzun illər hazırlaşdığı olimpiyadanın açılışını elədi. Olimpiya məşərini Çin prezidenti Hu Jintao özü alovlandırdı. Amma eyni gündə baş verən başqa bir hadisə olimpiyadanın başlanmasını dünya gündəmində ilk xəbər olmasını önlədi. Separatçı Cənubi Asiya bölgəsi üzündən Gürcüstanla Rusiya arasında savaş başladı. Rus qoşunları Gürcüstana girdi.
Мы не допустим безнаказанной гибели.
Тбилиси, Cənubi Asiya və Abxaziya üzərində nəzarəti tamamilə itirdi.
İş tamam surətəhal ka jayza lekar.
Avqustun 18-də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf uzun sürən etirazlardan sonra vəzifəsindən istefa verdi.
Mustafi hone ki ka faisla karta.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Avqustun 20-sində Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice Çexiyanın ardınca Polşaya da raket hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı müqavilənin imzalandığını bəyan elədi.
Я офіційно оголошую про припинення koalisiyi.
Sentyabrın 16-da Ukrayna parlamentinin spikeri Arseniy Yatsenyuk qarıncı koalisiyanın tamamen parçalandığını elan edir.
Та блоком Юлії Тимошенко 29 листопада 2007 року.
Это беспрецедентно выборы по правилам Запада.
Sentyabrın 27-sindəki parlament seçkilərindən əvvəl Avropanın son diktatoru adlandırılan Aleksandr Lukaşenko qərb standartları ilə seçki sözü versə də, seçkidən sonra ATƏT-in rəyi yenə də mənfi idi.
Оппозиционеров в парламент за руку я не поведу.
It's not just a problem of injecting liquidity. Oktyabrda dünya maliyyə böhranı ən kritik nöqtəsinə çatdı. Dünya dövlətləri böhranla mübarizəyə trilyonlarla dollar ayırsa da, ilin sonuna artıq böhran iqtisadi durğunluğa da səbəb olub. Noyabrın 4-də Amerika seçimini elədi. Kenyalı mühacir övladı Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti oldu.
This outrageous act by the pirates, I think.
İlin əvvəlindən bəri aktivləşən Somali dəniz quldurları noyabrda lap ağını çıxartdılar. 100 milyon dollarlıq neftlə yüklənən dünyanın ən iri supertankerini qasırmaqla. Noyabrın 18-də Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Naziri Şəhzadə Səud Əl-Feysəl dəniz quldurlarını terrorçularla eyniləşdirdi.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda kontekstin bugünkü sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Azadlıq Radiosunu bağlatmağın yeganə yolu Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminin bir dəfəlik həllidir. Hakimiyyət bu yolu niyə seçmir? SMS-də bizə gələn SMS-lərin birində deyilir ki, bizim iqtidarın gücü çatsaydı, Azadlıq Radiosunu bir dəfəlik bağlayardı. Bunu Məhərrəm yazır. Başqa bir SMS-də oxuyuruq. Yasamalda qalılam, mənzilin bütün yerlərində radio qəbul edicini gəzdirdim. Axır ki, bir babat yer tapdım. Amma yenə də xırıltı çoxdur, səs arada zəifləyir, batır. Başqa bir SMS, salam Azadlıq, qısa dalğada sizə qulaq asa bilirəm, çox sevindim. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanınmışların qonağı Bəxtiyar Vahabzadədir.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. Esvet 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tez.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlim, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhət deyəsən, naməhdi eləyirdi.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, axsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Vallahi ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun çox da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də. Ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz. Çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, abi. Nə qədər yazsan qutaran deyil. Hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır. Yəni, fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni, bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni, son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey, məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də, İnsana bir baxmamız, siz bir əmsal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəni bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, Muğamatı, Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo. Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, mənim asıl deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdınız?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özümü oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da heç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətin təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır bu da. yoktarmış.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı, bir anlıq kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qaytsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dost olmuşuq. Nureddin Rızaev Kərla, Xudu Məmmədov mən. Çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbət ki, o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbət ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onun da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzəmdən kişində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam, etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdən elə olurdu ki, bu bir yayınasınız, başı gəzməyə.
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, o sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamili Bəli bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm, müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi, Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdır, yadınızdadır, siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim bedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
vaxt təəssüf edirəm jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadma idi. Cənublu, bölünməkdən elə qovmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm. Həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtər bəy, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterlə yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O, mən təzəbbürəm. Şeiri o cür yazmaq olmaz.
Bəxtər bəy, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxuda görürəm, yuxuda görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da baraq olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd eləyirim onu. Bu belədir, bir mən də öyləm. Bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışım.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ay o. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar müəllim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar müəllim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən bərim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə ol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəbə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazımdır. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz? Bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz? O dediyiniz həyat varsa.
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağırlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var oranın. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü sağlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə eləyə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzuyorum ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunç sevgini itirə. Allah mən o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün gələk ehtiyatla aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhv olur. Mənimki də olub. Səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun hakkında yazmışam da. Menden 3 yaş büyüğüydü. 3-4 yaş. O gitti gelmedi. Ama ağırlı olanıydı. Allah ne diyeyim, Allah nasip eylesin. Gelsin. Allah beni oğlanla görüştürsün. Allah görüşüne kısmet eylesin. Ölenlerimle, atamla, anamla. Onlar büyük istedi. Fizyoloji olarak beni hayata getirdiler. O öz yerinde. Bir de var ki, bana meneviyat veripler. Atam, anam, meneviyat veripler. Bunu eleme, onu eleme, bunu eleme. Bilsen bunlar çok mühim meseledir. Çok mühim meseledir.
Herhalde gidip onlara da bir hesabat vermek var.
Elbet ki ayol. Ben bazen görürüm yuhud onları, görürüm. Hesabat veririm onlara. Sizin dediklerinizden kenara çıkmamışım. Eğer çıkmışamsa bana affeleyin. Ruhlarına deyirəm. Mene affeleyin.
Bəxtiyar bəy, uşaqlığınız ne tərk işdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı. Görürüm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç. Elə oyunlar olub uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görürüm indi oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilin yağaç, yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürdü? Mən oynamışam bunlar hamısı. Çilin yağaç, dilə döymə, gizlən parç.
Bəxtiyar bəy, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə, böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim, maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım, öyrənirdim. Babam dedi, belə eləmək lazımdır, ilim tutan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir, təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar bəy?
Çətinlik olub, mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi, meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od qıpqırmızı od dönür onu kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var. Kömür quyularının.
Bəxtiyar bəy, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri. Nə fərqi, çox dəyişib yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan bir keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxu da görürəm.
Bəxtiyar bəy, nə çatmır indi?
Vallahi mən nə deyim, mən maddi adam da öyləm. Yəni maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəni.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı, onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mənim uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç birisi. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qocadır evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar bəy, bir ağsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir. Bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mənim millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm. Arzu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Məni oxumur, bəyənmir, klassikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub. Mizə gəlin kimi dahi yazıcımız olub. Bəs onların hepsini bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişsiniz.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci ilədir. Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha. O, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mənim millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.